Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie misijas po svečius kraštus. Ir laidoje svečiuojasi sesuo Aušra Kuodytė, švenčiausiosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolė. Sveiki gyvi, sesė Aušra.
Sveiki.
Reikia pasakyti, kad ši kongregacija, švenčiausios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija, įkurta 1878 metais ir jos įkūrėjas yra palaimintasis Honoratas Kozminskis. Įdomu tai, kad palaimintasis Honoratas nuo pat pradžių troško, kad seserys pasišvestų tokiam apaštalavimui tarp kaimo žmonių, tarp provincijoje gyvenančių žmonių. Dėl to seserys visada stengiasi bent vieną kitą bendruomenę turėti tokiuose mažuose miesteliuose, kaimuose, kuriuose yra tokių krikščioniško gyvenimo židinių jų namai ir jų gyvenimas. Ir tada ten pasitarnauja, kad būtų tas krikščioniškas gyvenimas gyvesnis. Taigi, o šiandien norim kalbėti šioje laidoje apie jūsų sesę misiją Afrikoje. Taigi, kaip atsidūrėte ten Afrikoje, papasakokite, kaip ten jūs viešpats pasiuntė, nes bendruomenės veikia čia štai Vilniaus, Kauno, Panevėžio krašte, o Afrika, ar tai įprasta tokia praktika siūsti seserį į tuos kraštus?
Tai visų pirma norėjau pasakyti, kad tas pašaukimas turbūt atėjo gan anksti, ateinant į tą bendruomenę, jau mūsų vyresnieji visą laiką pristatydavo, kur seserys dirba vienoje ar kitoje šalyje. Ir būtent tada, kaip tik atvykusi vyresnioji generalinė į mūsų bendruomenę, sakė, kad šiuo metu reikalingos seserys Afrikoje. Ir aš pagalvojau, dar tik buvo pradžioj vienolijos formacijos laike, ir tada sakiau, kad galėčiau vykti būtent, dar tada nepradėjusi ruoštis. Ir reikėjo kažkiek 7-8 metų, kad viskas, tas laikas praeitų, ir buvau visiškai pamiršusi apie tas misijas. Ir vėliau, baigiantis formacijai, tiesiog iš naujo Dievas pakvietė, kad va dabar yra laikas, galiu dar kartą paprašyti vyresniųjų, ar galėtų siūsti.
Tai, o kaip tą atpažinote tą pakvietimą, iš kokio ženklo?
Labai paprastai. Dažniausiai, kuomet prieš amžinus įžūtus, kiekvienai seseriai, sesuo maždaug yra siunčiama arba tęsti tą darbą, kur iki to laiko dirbo, ar tiesiog jau skiriame kažkokią naują veiklą jai duodamą. Tai po formacijos, kada susirinka prieš amžinus įžūtus atlikti rekolekcijas ir kartu pabūti toje formacijoje, apsispręsti, galima sakyti, visiškai pasišvesti jau Dievui toje bendruomenėje, duodant įžadus. Tuomet kažkaip savo širdyje išgirdau, nebuvo aiškaus kažkokio, vat, kad ten aiškiai kažkas pasakyti, tiesiog savo širdyje išgirdau, kad va, būtent dabar laikas, galiu sakyti ir galiu pradėti kažkokią tą kelionę. Ir laukiu tokio atsakymo, galvoju, kaip vyresnėjai pasakys, taip ir turėsiu tokią atsakymą. Tai bus Dieve tavo tokia valia, tarsi išpilnimas širdies troškimo.
Kelintieji metai.
Ir tai buvo 2000 metai. Ir labai greitai gavau atsakymą, maždaug po mėnesio, kad pilnai gali važiuotis ir tada įsigandau. Tai visą laiką toks atgal žingsnis ir galvojau, Dieve, ką aš pasirinkau. Tikrai, kaip ten reikės kalbas išmokti, o aš dar 30 metų neturiu ir visa kita. Tai mane labai gazino kelionės, kalbos, visa kita, nes reikėjo tikrai labai daug, atrodo, gabumų turėti visą kitą to talentų. Vat ta kelionė, tai buvo taip, kad viskas ėjo labai aiškiai. Buvo bendruomenė, kuri vedė. Ir nu, buvo įvairių iššūkių, bet šalia visada ėjo seserys.
O ar mokėjot ar kažką, žinojot apie Afriką, ar žinojot apie kažkokią konkrečią Afrikos šalį, ar apie problematiką?
Tokį? Absoliučiai nieko nežinojo, tik tai bendruomenė. Tai pasiūlė, kad sako dabar būtent generaliniai namai Lenkijoje tuomet. Pasiūlė, sako, atvyks į Lenkiją. Ir čia yra Lenkijoje misijų mokykla, nes yra misijos, taip pat ir misijų mokykla yra ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, ir Italijoje yra. Bet būtent sako, šiek tiek gal ir rusų kalbą moki, arba šiek tiek gal ir lenkų kalbą jau vieną kitą žodį supranti. Tai Varšuvoje pradėjo misijų mokyklą, organizavo tuo metu tėvai palotinai. Ir ten mūsų buvo apie 60 misionierių, kurie vykdavo į skirtingus kraštus ir per metus mūsų ruoždavo.
Ir ką toj misijų mokykloje mokė, ką, su kuo kvietė susipažinti?
Pagrindas tai buvo kalbos, pradžioje tai turėjom labai daug valandų kalbą, į kokią šalį vykti. Ir jau aiškiai žinojau, kad vyksiu į Centrinę Afriką. Turėjom ir, pavyzdžiui, seseris, kurios yra į Baltarusiją ir kitur, kur galėtų ruoštis rusų kalbą. Bet mane jau buvo skirta su kita seserimi į Afriką. Tai žinojau, kad reikia ruošti prancūzų kalbą, turėjau ruoštis ir turėjom išgyventi labai įvairias patirtis. Ar ne, buvo misiologijos profesoriai, kurie jau ten atlikė misiją tiek iš Lotynų Amerikos, tiek iš Azijos kraštų. Ir kiekvieną vakarą, galima sakyti, po paskaitų, tai yra misiologija buvo, kalbos mokymas, medicinos labai daug, psichologijos buvo daug, pasiruošimas pačios savęs, kaip sugebėsi save realizuoti ir visą kitą atrasti save, priimti įvairius sunkumus. Ir tie misionieriai iš tų kraštų, vienas va buvo, kaip tik tai dirbo iš Ugandos, tai va buvo mūsų grupėje, kurie ruošėmės į Afriką, tiesiog leido arčiau susipažinti su tuo laiku, vieta, aplinka. Vienas žodžiu, labai labai plačiai.
Kuo daugiau informacijos surinkti apie kraštą.
Taip, taip, taip.
Iš misionierių teko girdėti, kad jeigu nori vykti į kažkokį kraštą, į misijas, pirmiausiai reikia tą kraštą nešioti savo širdį, pamilti to krašto žmonės, iš anksto pasirinkti, mylėti tą kraštą. Ten vat, visą tai, ką ten rasi, ne tai, kad važiuoti su iš ankstinė nuostata, aš jūs mokysiu, aš čia jums parodysiu Dievą, aš čia jums šulnį iškasiu, aš čia jūs pagydysiu, bet pasirinkti pirmiausiai mylėti. Ar tai tiesa?
Aš galbūt tą atradau ten būdama jau. Vat tą visiškai atradau, nes pakildama iš Belgijos ir sakė, kad maždaug skrisime 11 valandų, su kitas įsirėmė tos mano kongregacijas, kurį lydėjo, man kiekvienas buvo į lėktuvo įlipimas ir pasakė, kad tiek valandų skrisim, kad sutiksim savo seserys. Nu, būtent kiekvienas tas dienos ar valandos, ta visa informacija, kas laukė manęs rytoj, man buvo visiškai nauja. Ir prieš tai nebuvau keliausi, buvo tik artimesnė šalis, kiek buvome Italijoje, kartu su misijų mokykla važiavome daugiau po Europą. Mažiausiai buvom susitikę su kitais kontinentais galbūt. Tai man buvo visiškai absoliučiai nauja. Tai ta, kaip jūs sakote, ta misija ir ta atradimo to šalies supratimą, pamilimą to šalies atradau būtent jau ten vietoje.
Na ir tada išlipoti tą kraštą, aišku, klimatas visai kitas, visai kiti žmonių veidai, kitos tradicijos, kaip jums ten sekėsi tą tokį inkulturacijos etapą pereiti. Vis tiek atvažiavote iš Europos, o čia visiškai kitas žemynas.
Taip, visų pirma, žinau, kad kai tik išlipau, buvom vakare, 8 val. Vakare, buvo spalio 1 diena, nusileidome, įskridome 31, o kai tik tai 1. Ir buvo labai šilta, kai žinau, kad nusileidome ir buvo nepaprastai stiprus tai, kad buvo labai vakaras, bet toks karštis buvo. Kitas dalykas gal buvo taip labai įdomu, kad labai seseris šiltai sutiko bendruomenėje ir kažkaip va pirmą laišką, ką rašiau savo artimiesiems į namus, kai sakau, labai esu šiltai labai priimta.
Tai jūsų kongregacijos seserys.
Tai yra mūsų kongregacijos seserys, bet kartu yra ir savanoriai, kurie atvažiuoja kažkurį laiką. Jie tarsi, nu, būna toje misijų vietovėse, kur seserys gyvena ir atvažiuojančius visus tokius naujokus, įmestus į tokią misiją iš parašiuto, jie kažkaip, nu, bando jos prisiaukinti ir tiesiog, na, pirmasis ar antrosis savaitės dienas tai leidžiame kartu visi. Dažniausiai kartu einame, bendraujame, pasakojame, kaip man sekisi, ką mes vakarė sustingame, kaip išgyvename viską. Šalia dar yra liturginė malda, jeigu dar yra prancūzų kalba, dar gerai, bet daugelį maldų yra vietinė kalba. Tai tada irgi kažkaip nu, visko mokaisi, viską tarsi pradedi nuo A, ten esant, nes visiškai kitaip įsivaizdavai.
Taip pat tobulinot savo prancūzų kalbos įgūdžius ir išmokot vietinę kalbą, koks jos pavadinimas, koks ten dialektas.
Taip, Ruandoje yra kine ruandų kalba, aš tos kalbos tikrai neišmokau, aš vieną kitą žodį, kad galėčiau taip gestais ir žodžiais bendratimi turbūt. Kai bendraudavau, tai visą laiką juokdavosi iš manęs, nes turbūt tardavau labai skirtingus žodžius ir bendratimi ir sumaišydavau, ten labai du žodžiai yra, yra ir vanduo, ir kitas vanduo, kur yra tualetai, tai vienas žodžiai labai panašus, tai naudodavau tos žodžius, labai juokdavosi iš manęs, bet kažkaip mane labai drąsindavo, kad kuo daugiau kalbėsi, tai ką išgirsti, naudosi tos žodžius, tuo daugiau įsiminsi. Ir tiesiog visa aplinka mokė kalbą.
O gal kokį žodį atsimenat iš tų laikų, kaip skamba, koks nors žodis, ką nors reiškia?
Tai pavyzdžiui, mūsų seserys visą laiką sakydavo, kai mes sakydavom, va čia dažnai sakom ačiū, tai mes Ruandai sakydavom murakozičianai. Tai labai ačiū, ne? Tai va tie žodžiai. O paskui, kai išvykau į kitą valstybę, tai 3 metus gyvenau Ruandoje, išvykau kitą valstybę į Kongą, tai ten 7 metus, tai buvo visiškai kita kalba. Visiškai, galima sakyti, kitoks net klimatas buvo, nes yra kalnų vietovės klimatas. Ir visiškai kita kultūra, ir papročiai, tradicijos, visiškai kita valstybė, galima sakyti, skirtumas yra taip kaip Prancūzija ir Lietuva. Jos ribojasi tos valstybės, bet mes su visa kita patirtimi, su visa kultūra.
Nes mes Afriką tai įsivaizduojam kaip vieną didelį kraštą su tokiais rajonėliais, o ten skirtingos šalis yra, skirtingos valstybės ir skirtingos tradicijos. Tai aišku, turbūt pats įdomiausias dalykas būtų, kaip jūs susitikot su tai žmonėm ir ką jūs, reiškia, darėt, kaip jūs bendravot su jais, apie ką kalbėjot, kaip ten tas susitikimas su tais vietiniais, nes dėl jų iš esmės važiavot į tą kraštą.
Taip, kai susitinkame, kai kaime, dažniausiai parapijoje atvažiuoja naujas misionierius, ar tai savanoris atvažiuoja, kuris į 2 savaitėm pagelbėti, ar tai mėnesį, 2 mėnesiams įsipareigoti, visą laiką parapijas tengiasi žmonėms kaime pristatyti. Mes turėjome maždaug 6000 gyventojų miestelį, tą parapiją, kuri artimiausia, nežiūrint, kur nutolusios tas yra gyvenmetis, bet tos, kurios artimiausias. Ir ten labai gražu tai, kad žmonės kažkaip labai artimai šiltai mus priėmė, išmoko vardą, man visą laiką šaukdavo Aurora, Aurora, nes jie neištardavo mano balso ir dažniausiai sakydavo, kai jau mane šaukdavo, kartais jeigu kažką svarbaus, tai atsiliepdavo, jeigu matydavo, kad ir norėdavo pasijuokti, galvojo, ai, sakau, nekreipkite dėmesį, tai ne mane šaukia. Tai va būdavo kažkokia va tokia ir atspirtis irgi. Kažkaip labai šiltai mane priėmė ir įsijungiau tai, kad perėmė iš kitos sesers darbą. Turėjau pasiruošimą iš namų, nes mano jau mama yra siuvėja ir močiutė buvo jau linkusi, jau vieno žodžio giminė. Tai perėmė amatų mokyklą, man tas siuvimas amatas yra labai arti širdies. Ir pamačiau, kad ten toje mokykloje labai skurdinai buvo. Ir pradėjau kažkaip galvoti, kad kažkaip įrėminti, kažkaip tvirtesnis pastatas, kad tai būtų kažkokia patalpos atskiros, kur galėtume susidėti visas mokomasis medžiagas. Tai va, nuo to pradėjau ir maždaug tęsėsi apie 6 metus, kada mes jau gavom pastatus, aišku, Europos finansuojamus tos pastatus, labai primityvius tie pastatai buvo ir statome ilgai, nes plytas gaminome vietoje, darbininkos apmokėjome statyti, kaip pastatai turėtų būti.
Apmokėti tiesiog.
Taip, taip, jau vietoje viskas vyko. Ir šitos mokyklos atsirado suaugusiems, būtent skirti suaugusiems, nes turėjau ten pradinės mokyklas, katalikų tą misiją, o mes jau steigėme suaugusiems moterims, kurios visiškai nelankiosis mokyklos. Ir jos per tuos 3 metus išmokdavo 4 pagrindinius dalykus. Tai yra kalba, tai yra vietinė kalba, kad galėtų ją perteikti raštu. Ir skaičiuoti, matematiką ir rašybos, kad galėtų tą kalbą rašyti ir skaityti. Spausdindavom knygas, versdavom iš prancūzų kalbą į tą vietinę kalbą. Keletą dabar jau buvo tokių metodikų knygelių, buvo jau paruošta viskas, nu tiesiog kopijuodavom, spausdindavom ir mokindavosi tą medžiagą, va, būtent tą vietinę mašį kalbą. Toliau pati Centrinės Afrikos valstybė jungia maždaug 12 šalių kisuojilį kalbą. Ir toje teritorijoje visur kalba kisuojilį kalbą. Ir ta mūsų teritorija yra rytinė Kongo teritorija, demokratinės valstybės, irgi kalba kisuojilį kalbą. Bet to yra dar prancūzų kalba. Šalia prancūzų kalbos dar yra kitos kalbos, kur naudoja. Tai normalu jiems, kad jie, pavyzdžiui, žino 4-5 kalbas, jiems yra labai normalu. Ir jie kažkaip tarpusavyje daugiausia naudoja tą genčių kalbą. Galbūt kaip Žemaitijoje, tai vat žemaičių ta tokia tarmės kalba naudojama.
O taip apie to krašto žmonės, kuriame teko jums dirbti, ką galėtumėt papasakoti, jeigu jie nemoka nei rašyti, nei skaityti, tai reiškia, kuo jie gyvena, kaip jie bendrauja, kuo jie domisi, kuo jie dirba, jeigu nei siūti nemoka, nei dar kažko, tai ką jie moka, kitaip sakant.
Taip, taip, taip. Tai kadangi ten tos vietovės yra daugiausia deimantų, aukso, kasyklos daugiausia, tai vyrai dažniausia eina į tas kasyklas ir juos kaip stengiasi, nu paprasčiausiai kaip yra, tuose kasyklose kasa tos metalus, randa, neranda, tai toks yra azartas ir labai tokiais primityviais būdais. Ir paskui, nu, iškasė, jos vietiniai, galima sakyti, jos negalima pervežti nei Europą, jos bando į tą supirktuvęs vežti ir kažkiek vieną kitą dolerį užsidirbti. Visa augmenyje, ten, kaip sako, klimatas yra labai tropikinis, sausas ir 2 kartus metuose maždaug išlyja, tai tos lietaus sezonas yra nuo rugsėjo mėnesio pabaigos iki gruodžio vidurio maždaug. Sausis yra visiškai tokia sausros laikas ir paskui dar po to dar 2 mėnesiai to lietaus sezono. Tai tas derliaus labai mažai, daugiausia telkiniuose kažkas užauga. Augalininkystė, tiesiog žmonėms skatinavome, ką galima vietoje užsiauginti. Ar ta labai populiari tokia manioka yra, tie kukurūzai yra.
Bet kai pagalvoji, žmogus atvažiavęs iš Europos, ką ten gali patarti, ką auginti Afrikoje, kur ten jau žmonės gyvena, kaip sakant, kelios kartos ten jau jų gyvena, tai jie gal kartai iš karto žino geriau, ką auginti. Dabar pas mus atvažiuotų čia ir sakytų, auginkit kukurūzus, vat, ten smėlį, ar mes patikėtume, ar ten kažkur kitur, tai mes nepatikėtume, nesakytų, čia mes jau metų metais gyvenam ir žinom geriau.
Taip. Tai yra labai svarbu, kad jie galėtų, pavyzdžiui, tą derlių, ką surenka, galėtų kažkaip išmaitinti, už tai nusipirkti druską, nusipirkti ar kažkoks aliejus, tais mainais keistis. Ir jiems buvo reikalinga būtent kaimuose, žmonės neturėdavo visiškai, kad tos vaikus išleisti, kiek tos mokyklos jau pradiniais veikdavo, katalikiškos, kurių galėdavo išleisti savo vaikus, jeigu kainuodavo vienam vaikui išleidimas mėnesiui doleris. 8-9 vaikai negali tėvas išleisti, nes jis į dieną uždirba tik tai dolerių ar šiek tiek daugiau uždirba į dieną. Tai va būtent katalikiška organizacija skatindavo, pavyzdžiui, mes remsime jūsų darbą, pavyzdžiui, kad jūs galite vietoj to, kad eiti kasti tuos iškasenas, dirbti savo žemę. Pavyzdžiui, jūs sėjate ten pusę maišo tų kukurūzų, įdirbate žemę, jos reikia daug giliau ir paruošti per sausros sezoną, reikia paruošti. Ir už tai, pavyzdžiui, mes iš jūsų nupirksime tos kukurūzus, jūs turėsite tą išlaikymo lygį, kad galėtumėte savo šeimą išlaikyti. Ir dažniausiai būdavo taip, kad seseris galbūt net paskatindavo, net dar tie kukurūzai neužauga ir už tą derlių remdavo tas šeimas, kad tos šeimos turėtų iš kažko pragyventi. Ir tą derlių, kaip sako, supirkdavo mes tą derlių ir tokie mainai vykdavo ir vėl maitindavom tuos badaujančius žmonės, kurie ateina po įvairių silegiančių tokių lygų, kurie atneždavo grinai neštuvais. Nes turėjome didžiulę ambulatoriją, kur galėjo seserys tiesiog priimdavo ir mamas besilaukiančias, bet taip pat ir sergančius, ypač maliariją, šiltigėmai vairiom lygom. Ir dar tie patys ir raupsai pilna, jeigu žmogus nesigydo, nesikreipia ir neima tų vaistų laiku, jie tą lygą labai plečiasi ir žmogų jų atneša labai sunkioj būklėje.
Minėjot, kad vyrai dirbo kasyklose ir tada žemę dirbdavo, ką dirbdavo moteris?
Ką dirbdavo moteris? Moteris dažniausiai auginavo vaikus, nes jau mergina, galima sakyti, nuo 16 metų ištekėdavo ir jai tai yra didžiulis turtas, jeigu aplankydavo į šeimą, vyras kviesdavo visus savo vaikus, nors ir jie tenai turėdavo vieną tik tai apdarėlę ant savęs, visi beveik pusnogiai būdavo ir murzini, tai visas turtas parodyti, kiek turiu turto, tai yra vaikų. Jis sako, jau turiu 8, kiti sako, jau 11 turiu, bet tą reikėdavo išlaikyti. Tai ir pačios tiek tėvo, tiek mamos, va, tas rūpestis būdavo irgi, kaip jos išlaikyti. Nes šeimoje gyveno dar kartą seneliai, kurie galėjo dirbti, galėjo dar prisidėti prie šeimos. Vėliau jie palikoja, likdavo tarsi sargai šeimos, saugodavo mažylius, o jau mama nuo ryto išeidavo kūdikį kažkokį, kurį nežindo, prisirišus išeidavo būtent žemės apdirbti. Tos žemės jie buvo nederlingos, tai paskatinavo mirgi, kad augintų kažkokius gyvulius. Reikėdavo sodinti tas žolės. Tai mes daugiau tokios kaimo, galima sakyti, seserys, daugiau skatinavo mirgi, kad su žemės ūkiu, kad visų pirma, jeigu žmogus bus pamaitintas, jis daugiau atkreips dėmesį į visą tą dvasinį tokį lygį. Tada pakviesime ir parapiją ir galėsime kažkuo jį pakelti jo tą socialinį lygį iš to žemumos.
Ir jie, tie žmonės tiesiog tam skurde vargė, kaip jie ar neturėjo tokio pavydo jums, kurie atvykę iš Europos, kurie vat, galbūt ir priklausot bendruomenėms ir tokie gal ir turtingesni, nes ir rūbų turit, ir mokat, ir žinote daug, ir sugebate vieną kitą patarimą duoti, ir žinių turite, ar nebuvo tokio nusistatymo priešiško prieš jūs?
Manau, kad mes tai misijoje, seserys, tada būdavo žmonių aplinkinių, buvom palaikytos. Aišku, būdavo labai sunku su tai žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, pradėdavo vokti, ar ne, kada matydavo, kad tie, kad keliauja daug į sandėlius maisto, ir čia seserys saugodavome, kad išlaikytume ambulatoriją, kuriems ligonėms saugodavom tą maistą, ar būdavo taip, kad atsirakina jau ir nakties metu, ir seserys kada nesaugo, ir vienu žodžiu, dingdavo tie kukurūzų maišai ir visa kita. Tai reikėdavo kažką atleisti, tarsi teisingumo atveju. Tai jie būdavo įskaudinami, tai visą laiką mums pagrazindavo, nu, mes jums atsilyginsime. Bet nu, nebuvo taip, kad vat, kažkaip visada žinodavau, kad jūs atvažiavote, viską jūs palikote, atvažiavote dėl mūsų. Nes ten šeimos yra toks, labai yra daug tokio, galima sakyti, išlikę tokio vertės didžiulės vienas kitam pagarbos, kad jeigu tu palieki išvyksti į kitą kraštą, tu palieki viską. Ir tu atvažiuoji kažkam dirbti, nes lygiai taip pat migracija ir ten yra. Išvyksta iš vienos vietos į kitą vietą, kur geriau gyventi. Keliasi jų vaikai ir paskui ir būna taip, kad ilgai nesusitinka, ilgai neatvažiuoja. Vienas nesusitinka, galbūt per laidotuvės ar tarkas. Tai žmonės, kaip ir galima sakyti, ar žemaitėjai, kur dabar gyvenu ir ten taip pat, buvo tai, kad jie buvo labai, galima sakyti, dalindavomis. Ko jūs neturite, mes galime jums duoti. Bet jeigu jūs galite daugiau duoti ir jūs daugiau, tarsi, kaip sakoma, iš Dievo gavote ir tų talentų ir daugiau to gavote, tai paprasčiausia, nu, jie tiesiog ir norėdavo, kad daugiau tai gautų prasinešti į savo namus.
O ką, kuo jūs ten maitindavotės, ar tas maistas buvo europietiškas, ar vietinis, ar koks kitas?
Kadangi buvom iš pradžių visos seserys penkios ir buvom europietis, tai yra iš Lenkijos ir va, viena buvo iš Lietuvos, tai pradžioje tai mes dažniausiai augydavom maistą, tai ką mes auginam čia Lietuvoje. Tiesiog toj pačioj žemė. Neaugdavo mums bulvės dėl to, kad kita žemė. Mes turėdavom valgyti tas saldžiasis bulvės, kur dabar jau ateina į prekybos centrus. Vadinamos tos saldžiasis bulvės, tai tuo metu man buvo labai keista prie jų priprasti, kai jau duodavo. Toliau maitindavomės vietinių, bet daug daržovių, daug žalumynų, ką afrikiečiai, galima sakyti, tą teritoriją žmonės virdavo, mes valgdavom žalius. Tai mums sakydavo, sako, čia yra kažkokios seserys, kurios yra žolėdės, nes mes daug žalių produktų naudojom, tas pačias salotas, ar ten burokėlių tos laiškus naudodavom. Ir daug patiekalų vietinių, tiesiog, nu, gyveni ten ir pamatai, kad yra maistingi ir naudinga yra. Ir visas, galime sakyti, kadangi neturėjome elektros, buvo tik generatoriai, tai visas tas maistas, jisai augdavo daržė. Tiek vasarai vieną baigė, pabaigė ir kažką pasėjo ir po to sausros sezono laisto. Laisto iš vietinio turėjom jau prie maitinimo centro, prie mokyklos ir savo ūkiją turėjome šaltinius, kur grinai laistydavo sodus, nes kitaip niekas neužauks. Tiesiog dalindavomės su kitais žmonėmis.
Na vis mes tokį posakį turim, kad reikia taupyti vandenį, nes vaikai Afrikoje neturi, reikia eiti kelis kilometrus to vandens. Ar tai tiesa, kad Afrikoje stinga vandens?
Taip, mūsų teritorija tikrai stinga vandens ir kada maitinimo centras tą misiją įsikūrė, jinai įsikūrė maždaug 70, gal kokiais 6 metais pirmieji pranciškonai pradėjo kurtis ir būtent tą bažnyčią ten pastatė, paskui po to įvairiais karo laikotarpiais partizanų, tai ten apleido tą misijos vietą, liko tik tai kaimeliai, va taip kažkaip tokia koplitėlė liko, tai visą laiką kreipė dėmesį į tai, kad žmonės turėtų vandens. Buvome prie tokio upelių, arba galima sakyti šaltinių, kuris keliaudavo per kalnus, yra terminis vanduo, ten dažnai patirdavome žemės tos drebėjimus, kažkaip dėl to, kad yra netoli ugnikalniai ir ten šiltas vanduo praeidavo ir aišku, ten turėdavo jie savo tokius religinius nusistatymus, galima sakyti, nesakydavo, kad į tą vandenį negali eiti, ten nu, va, kažkokius ten turėjo religinius. Tai mes mielai ir tą vandenį naudodavom pradžioje, kad neturėjom dar tų šaltinių prie visų ir prausdavom tame vandenyje ir sąnarius gydydavom terminiuose vandeniuose, nes jie ateidavo būtent trykšdavo iš kalnų šaltinių.
O čia kai kurie misionieriai pasakoja, kad Afrikoje žmonės, ypač provincijoje gyvenantis, nelabai skiria, kur yra švarus, kur nešvarus vanduo ir visokį vartoja ir dėl to suserga. Ir reikia tiesiog aiškinti, kuo tai skiriasi ir kokį vandenį žmogus turėtų vartoti, ar su tuo taip, susidūrėt.
Taip. Kadangi mūsų kaimelė po tos misijos buvo pravesti, jau neįdavo kaip į parapiją, bet grinai tarsi prie parapijos išorės už tvoros būdavo įstatyti tokie šaltiniai, kad galėtų tą patį žmonės naudotis. Ir tie šaltiniai tarsi būdavo atviri, jie kartais įsekdavo ir tarsi jau ieškodavo technikos pagalbą kažkur kitur atidaryti, kad taip kaimelė būtų. Ir pradžioje tai visą laiką, galima sakyti, turėjo ambulatorija daug žmonių, kurie apsikrėsdavo tuo tokiu nehigienišku tuo vandeniu apsikrėsdavo. Tikrai turėdavom daug. Bet po to vis tolyn metai iš metų žmonėms aiškindavome, kad jeigu įmate vandenį prie esančios ambulatorijos, turite naudoti, yra vienas vanduo, kuris yra nuteka, o kitas vanduo, kuris yra naudojamas gėrimui yra. kur galima naudoti tik tai skalbiniams ir kur galima naudoti gėrimui. Tai tikrai mūsų kaimelis buvo tas aprūpintas vandeniu paskutiniu metu.
Kai atvykote į tą kraštą ir pradėjote bendrauti su žmonėmis, rūpintis jų buitim, aiškinti apie tą žemės ūkio kultūrą, jeigu taip galima sakyti, kaip bylot apie tikėjimą, ar teko ten, taip sakant, vienuolišką tokį pašaukimą skelbti tikėjimą įgyvendinti.
Taip, žinokit, kada yra kūnas jau pamaitintas, tada gali kalbėtis apie tikėjimą. Bet kol esi alkanas, tai ne tik tai negali paskelbti Dievo žodžių, bet kartu gali tave ir nužudyti, nes žmogus tampa agresyvus, kada esi alkanas. Tai tą patirtį turėjome taip, kad visų pirma, kada žmonės susitinka, tai visų pirma paklausėme jo, ar... Va čia labai graži ta tradicija į Lietuvą, jau tiesiog ateina į mūsų, kada visada pasiūloma arbatos, tai tenai visą laiką kažką užvalgyti pasiūloma žmogų. Tai tada žmogų paklausė, kaip su tavimi, ar tu sutinki savo gyvenime Dievą. Tai labai gražu, kad galbūt ne kiek žmonės mes jiems parodėme, bet kiek mes iš jų išgirdome. Žmonės, galima sakyti, jau buvo girdėję apie Dievą. Jie galbūt per įvairiausius anksčiau, gal jau, kaip sako, mūsų viskupija yra 50 metų, tik tai ta jauna bažnyčia yra. Bet visą laiką kažkaip man labai patiko tai, kad jie turi labai gilę kryžiaus patirtį per kančią. Ir pirmiesių misionieriai atvykę į tą kraštą, būtent tą rytų Bukavo kraštą, jie būtent skelbė kryžių. Kryžius tai yra kaip išgelbėjimo išvadavimo ir tai yra prisikėlimo. Tai jie tikrai, at, kai su jais bendrauja, su senaisiais, kai jie dar prisimena tuos tikruosius baltuosius, kurie buvo kolonistai, tai jie labai liūdėdavo, kad jie būtent kalbėdavo ir apie Dievą, apie tikėjimą kalbėdavo. Mes išgirdavom daugiau apie Dievą liūdėjimą per savo darbus, ką mes darydavom. Ir apie tai, kad dalyvaudomi su jais kartu liturgijoje. Sako, kaip jūs, mes žinome, kad jūs kitaip ten meldžiatės, mes žinome, kad jūs kitaip... Švenčiate bažnyčioje liturgiją, nes jau kunigai buvo vietiniai, jie dažniau aiškindavo, kad va, būtent Europoje va, taip ir taip meldžiasi, viename krašte Europos taip meldžiasi, kitame krašte taip meldžiasi. Tai visą laiką mes tą liturgiją, kada mes galėdavom įsitraukti į jų tas šokis, nes visa liturgija, pavyzdžiui, šventas mišes, nuo pradžios iki galo atliekama visa liturgija šokio pagalbai, skirus kunigas, kuris tikrai stovėdavo. Bet viskas yra šokio atliekama. Tai kada jau įsijungdavo kartu, tarsi mes jau nebebūdavome skirtingi, mes esame kartu, kurie ieškome kartu Dievo.
Nu, ta jų liturgija tikrai tokia džiaugsminga, bet kaip pagalvoju, iš kur tas džiaugsmas, jeigu ten skurdo kraštas, jeigu ten žmonės daug ko neturi, stokoja, neturi nei darbo, nei tų, taip sakant, atsargų, nei rūbų, nei nu, daug ko stokoja ir serga ir tiesiog vis tiek juose labai daug džiaugsmo. Kokia ta džiaugsmo priežastis jų?
Afrikoje atradau, kad ta visa buvimą kartu, bendrystės, ką mes galime pasimokinti ir išmokti ir, sakau, tiek mūsų bendruomenės, tiek visa kultūra, jinai labai neša tokia bendrystės, kadangi gyvena po 3-4 šeimas, tai yra, galima sakyti, seneliai gyvena, tėvai, vaikai ir jau vaikai, kurie jau teka arba veda, jie kartu toje šeimoje aplinkui kažkur šalia gyvena. Tai 3-4 va, tokios kartu šeimos gyvena viename, galima sakyti, po vieną sodybą gyvena.
Kelios kartos, žodžiu.
Kartos, taip. Ir jos atneša kažkaip, nu, ir tą tikėjimą perdoda kaip tradicinė. Ir tokį liudijimą perdoda. Nesvarbu, kad jis ateina iš kitos, galbūt animistinės ar va, kažkokios tradicinės ateina, visiškai galbūt net nekrikštytas. Jie tiesiog, nu, šeima perdoda tą tikėjimą. Ir tą išgyvenimą. Ir manau, kad tai nėra materialusisas pasaulis, kuris veda va, būtent va, to neturėjimas. Visų pirma, jie turi va, tokią dovaną, kad gali liūdyti, kad jie lygiai taip pat, kaip ir mes išgyvename Dievo patirtį. Nežiūrint, kokia mūsų socialinis lygmo yra. Ar mes skurdžioje aplikoje gyvenam, ar ir tai, ką jie labai taip atvirai dalinasi tuo. Ar tai kažkokia rožinio malda atvirai dalinasi. Ir visada kažkaip gražu, kad kai lankydavom žmonės, visada sakydavo, tai galim kažką bendrai pasimelsti. Ar ne? Tai va tokia dovana, ką mes, pavyzdžiui, Europoje nedaug dar šeimų sutinkame, jeigu ir aplankome, kurie pasiūlytų, sakytų, pasimelskime kartu kažką. Ar ne? Ar tai prieš valgį, ar po valgio, ar baigiantis. Tai tokia, nu, va, tikrai misija ir kaip popiežius Pranciškus sako, kad Afrika pradės evangelizuoti ir jau evangelizuoja Europą. Tai tikrai yra dovana, nes seminarijoje yra patekti į seminariją ir reikia laukti 3-4 metus. Į atgyjantį visą yra vienuolyje, nauja bažnyčia, bet daugiau žiūri ne į turtą, daugiau žiūri į tokį, kaip atgyti tikroji tą bažnyčią, daugiau žiūri į kryžių per kančią, nes Dievas kalba ne tik tai europiečiams, bet ir afrikiečiams. Ir va tie visos stebuklingos vietos ir visi tie šventieji, ką dabar pradeda skelbti, tai būtent tie sėkėjai, tai galbūt jie turėjo mažiau tų žinių, bet jie tą išgyveno savo šalyje tą patirtį.
O ar yra ten vienišų žmonių, tokių, kurie, sakykime, nebendrauja, būtų išstumti iš bendruomenės, niekam nereikalingi tokie, ar patys atsiskyrė tiesiog nuolat?
Toje aplinkoje, kur mes gyvename, tai neturime nei senelių namų, nei vaikų namų, nors yra labai daug vaikų, kurie giminės priima. Pavyzdžiui, tėvai miršta, ar mama iškeliauja ir pavyzdžiui, tėvas neveda kitos žmonos. Tai grinai šeimos nariai pasidalina tuos vaikus. Ir net yra mūsų, pavyzdžiui, vietinės seserys, kurios yra užaugusios pe savo dėdės ir tėtas, kadangi šeimoje neįstengė jų išlaikyti, nes dėl materialinio negalėjo išmaitinti šeimą ir buvo, jinai augo pas brolį arba pas seserį jau tėvų, pas savo tėtą ar dėdę. Tai manau, kad nėra žiūrima, galbūt sakau, ten kaip tikėjimo atveju, ne kiek žiūrima į tą materialinį lygį, taip reikia padėti. Bet tai, ką jie turi, jie kyla savo lygmeniu, savo laiku kyla. Ta civilizacija eina į priekį, bet jiems tikrai nereiklinga tokios civilizacijos, ką mes turime Europoje. Jie pilnai gali tą išgyventi, tą tikėjimo tokią gilę patirtį ir gali mūsų evangelizuoti.
Kiek metų buvote tam krašte Afrikoje?
Taip, tame vienoje valstybėje buvau 3 metus, kitoje 7 metus ir per tą laiką tikrai sutikau labai daug žmonių, kurie atvažiuodavo iš Europos padirbėti kaip savanoriai. Ar tai tokios per įvairias organizacijas, kur finansuodavo jų kelionę. Tai yra gydytojai be sienų, medicinos broliai, seserys, kurie galėdavo padėti, tiesiog kviesdavo į tas parapijas, kad galėtų prisijungti. Arba tiesiog šeimos, kurios jau turinčios savo pensijas, galėdavo atvykti kažkuriam laikui, padirbėti tai metus, gal pusę metų, gal 3 mėnesius, pagal savo išgalės. O dažniausiai misijų centrai remia tokias šeimas, kad galėtų dalintis to tikėjimu.
Dažniausiai važiuoja žmonės su tam tikrais lūkesčiais, jūs taip pat važiavot su kažkokiais lūkesčiais, planais, svajonėm, ar jos buvo įgyvendintos?
Turbūt pati ta svajonė tai, kad yra džiaugsmas, kad gali matyti savo šeimą kaip Marijos tarnaitės tame plačiame pasaulyje. Nebuvau Amerikoje, ten, kur seserys atlieka savo misijas vakarų Amerikoje, bet, sakau, tai yra didžiulė dovana ir ta patirtis, kaip mano seserys, ir galiu dalinti su kitoms seserims čia Lietuvoje, kaip jos gyvena būtent Afrikos kontinente ir kad mūsų įsteigėjas tėvos honoratas, jisai atkreipė į tą dėmesį, kad būtent eiti ten, kur jūs laukia, kur siunčia parapė, kur jūs labiausiai reikia.
O būdama tenai, jūs vis tiek važiavot su tokiu troškimu, kad manęs ten reikia, kad aš tam kraštui kažką galiu duoti, kad kažko išmokyti, tikriausiai kažko ir išmokyti, minėjot apie siuvimą, gal dar išmokyti kitų dalykų. Tačiau mes neretai padėdami kitiems tam tikrą prasme ir savo suteikiam tam tikrą pagalbą, arba kitaip tariant, tie žmonės, kuriems padedame, mus irgi kažko išmoko. Ko jūs išmokot kaip Kristaus mokinė, kaip Kristaus sekėja tuose kraštuose, Afrikos kraštuose, kuriuose praleidot 10 metų?
Man turbūt, ką tokį turtą parsivežiu didžiulį, tai yra, kad tikėjimo patirtis, nežiūrint kokiuose sąlygose, kokiai socialiniai situacijai gyveni, ar tai karo aplinka, ar tai yra taikos aplinka, visada gali išgyventi Dievo patirtį, Dievas yra, Dievas kalba ir nu, Dievas yra šalia. Važiuojant iš vienos vietovės, vykstant į kitą vietovę, kartais buvo įvairiausių transportų, tokių, galima sakyti, ir visą dieną laukdavom, kol situacija pagerėtų, kad galėtume kažkaip parvykti į namus. Tai kažkaip nu, visą laiką galvojau, Dieve, kur tu esi, kodėl aš čia atkeliavau, klausavau visą laiką kažkaip. Ir visą laiką kažkaip nebuvo taip, kad va, Dievas su tai kažkaip ėmė ir tau pasakė, ne, ateidavo po kažkokio laiko, visada esu. ir tas buvimas kartu su žmonėmis, ir tai tikrai, nu, tiesiog per to žmonės Dievas tiesiog buvo mano gyvenime, yra, ir pasakau, Lietuvoje aš tikrai tą didelį žiūlį patirtį atsivežiau čia. Kita yra bendrystė, yra šeimos bendrystė. Turėjau, sakau, turiu savo šeimą, kaip savo tėvelių, seserys ir brolis, kurie sukūrė savo šeimas, ir mes dabar susirenkam visi kartu, suvažiuojame savo gimtinę, vėl esame kaip šeima, tai visako, aš turiu tą šeimą kaip dovaną, ir tai, kad mūsų yra labai daug šeimoje, tai gražu tai, ir turiu tą šeimą kaip vienuolinį šeimą, kurį gyvenu kiekvieną dieną su tą vienuolinį šeimą, ir visą laiką sakau, kaip gerai, kad mes esam ne dviese bendruomenė, o esam keturios bendruomenė, tai tą labai vertinu, ir tikrai, tikrai yra didžiulė dovana yra.
Paprastai tas kraštas, kuriame žmonės gyvena, turi savo tradicijas ir jomis tą visuotinį bažnyčios tikėjimą nuspalvina. Kaip Afrika nuspalvina tą krikščionybę, minėjot apie šokį, apie džiaugsmą, tačiau, pavyzdžiui, paveiksluose Marija turbūt tapoma kaip juodaodė ir Jėzus turbūt kitokių bruožų turi, kaip yra.
Lietuvoje mes turime Šiluvos šventovę, tai Ruanda, šalia Kongo esanti valstybė, Ruanda, tai turi Kibeho šventovę, kur popiežius paskelbė būtent šventą vietą, kur galima važiuoti, melstis ir gauti įvairių malonių. Tai būtent centrinės Afrikos kontinente šita labai garsi šventovė, Kibeho šventovė, būtent jinai Marija jau skelbė prieš tą genčių žudimą, jau į tada pasirodė mokykloje paprastoms mergaitėms, kad artėja baisus įvykiai žudimai. Ir būtent tos mergaitės pasakė vietos klebonui, kad atkreiptų į tai dėmesį, bet žinot, kaip su laiku, su tikėjimu nebuvo galbūt atkreipę taip dėmesį, bet matėme po to, kad tie Marijos duoti toms mergaitėms tarsi, galima sakyti,
perspėjimai,
jie įsipildė. Tai, ką žmonės matė įsipildyti ir dabar į tą šventovę, į tą Kibeho, labai daug suplaukė iš visos Afrikos žmonių, būtent padėkoti Marijai, kad jinai būdi būtent tame krašte ir kad būti aplinkoje ten, kur įvairios šventos vietos. Tai va tokia dovana tai, kad afrikiečiai irgi turi tą šventovės. Jos galbūt nėra garsios, nepaskelbtos. Ir va, kaip minėjau jau, kad tie šventieji, tiek vietiniai šventieji misionieriai, tiek tie katechetai, kurie dabar va, kažkaip eina po 10-15 km sekmadieniais, būtent skelbti tą Dievo žodį iš pagrindinės parapijos ir vėl sugrįžti į tuos namus, dalintis tuo šventuoju raštu, vienokiu ar kitokiu praplėsti žmonių tos aplinkos, kaip vadinami tie katechetai, tai jie irgi yra šiandien, jie yra vietiniai tie misionieriai ir jie perneša tą Dievo žodį. Tiesiog Dievas, nu, vat, su šventuoju raštu, kada jis yra išversęs tą vietinę kalbą, jisai, nu, kalba ne tik va čia man, bet ir tam žmogui, kuris gyvena ten.
Teko girdėti, kad Afrikoje į šventasias mišę žmonės renkasi ne tik tai sekmadieniais, bet ir šiokiadieniais, kad neteina keletą kilometrų pėsti tam, kad galėtų prieš darbą dalyvauti šventose mišiose ir kad keliasi labai anksti ryte, nes nori melstis. Ar tą teko patirti?
Taip, 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 taip. Ryte dažniausiai būdavo mūsų kaimeliai, šalia mes bažnyčias netoli gyvenom, tai ryto varpas būdavo maždaug prieš 6 ir 6 valandą rinkdavosi mišės, o 7 tarsi mokykla prasidėdavo. Tai dažniausiai eidavo jaunimas, nes su vaikams va, tokia liturgija, linksma liturgija, galbūt nu, tak, labai patraukė vieni kitus. Dažniausiai eidavo su tais savo būgnais ir jie jau eidami keliu, jau kartodavosi giesmės kokias gėdos. Tai ta liturgija labai tokia gyva liturgija ir tikrai jaunimą labai patraukė. Spalvota tokia liturgija. Ir kartu dar gražu tai, kad vyresnio amžiaus žmonės ateidavo daugiau sekmadienį, nes jie prižiūrėdavo tos mažesnius vaikus. O jau vaikai po tos liturgijos keliaudavo į mokyklą. Ir man tai gražu tai, kad ryte pilna bažnyčia, lietus lyja, nebuvo taip grinai nusakyti, ar tai bus 6 valandą mišios, ar po 6:10, arba 15, bet kada kunigas išeina, pamato, kad jau daugiau žmonių susirinkė, tai jau reikia, sako, pradėti, nes paskui jau eisime į mokyklą. Tai va tas irgi atkreipimas dėmesio, klebonas, kuris visą laiką tarsi jau išjaučia. Jeigu dar lietus lyja, nes lietus nustos po kokių 15 minučių, tai dar palaukim, kad būtų. Aišku, yra kitas ritmas. Laiko atžvilgiu tas ritmas. Ir žmonės tikrai mažiau skuba, galbūt mažiau tokio įtampo įgyvena, daugiau atkreipia dėmesį į, vat, kas šalia yra, kas vyksta šalia. Ir aišku, tas valandų laikas ir darbo laikas yra tas pats kaip Europai, bet yra trupučiu laisvesni. Anksčiau gali pabaigti, anksčiau pradėti. Kaip sako, Afrika turi laiką, o mes Europoje turime pinigą.
O kaip jūs mano dabar kalbama apie tai, kad ne tik tai reikia į Afriką važiuoti ten, būti misionieriais, bet ir čia Lietuvoje, kokią keltume tokią pirmenybę, kas būtų svarbiau, ar ten mums vykti, to krašto žmonės, vargą lengvinti, ar čia geriau likti verčiau čia Lietuvoje ir čia žiūrėti, ką galiu padaryti, kokioj srityje įsipareigoti, savanoriauti, kažkur dovanoti save, kas yra svarbiau, vertingiau, ar kaip čia pasverti, žodžiu, į ką reiktų labiau kreipti dėmesį, kaip jūs manote.
Turbūt atkreipti dėmesį tai, ką aš sutinku kasdienybėje, ką šiandien sutinku. Pavyzdžiui, man labai gražus pavyzdys iš mano šeimos, neseniai čia apsilankiau namuose ir aš užbėgdama į namus pamačiau, čia mano tėveliai klausė, oi, gal arbatos išgersi, gal ką. O aš taip pasakiau, sakau, ne, 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 aš tik tai trumpai, nes turiu vykti. Tik tai trumpai užbėgu. Ir buvo mano vyresnė sesuo, tai prisėdom kartu ir mes taip pradėjom kalbėtis ir jie mato, kad aš taip ir nebeskubojau. Ir 7 valandą buvo Marijos radija ir buvo rožinis. Ir žiūriu, ir vienas, ir kitas jie taip paėjo į kambą, išėjo melsis. Ir grįžo po kiek laiko ir jie vėl prisijungė prie mūsų kalbos. Ir aš taip galvojau, taip ėmėjau ir pagalvojau, kad va būtent tie tikrieji misionieriai, kurie net jie patys nežinodami, kad yra misionieriai, padeda bažnyčiai. Turbūt, kad reikia pačiam surasti, kuo galiu savo aplinkoje su tokiomis sąlygomis, ten, kur esu, kaip galiu būti tuo misionieriu. Arba tiesiog įsivardinti, atpažinti, kuo aš esu misionieris kitam.
Tai ką pasakytumėte tam žmogui, kuris vat, norėtų būti geresniu misionieriu, geresniu krikščioniu, kažkaip nešti kitiems žinę, galvoti apie kitus, nuo ko reiktų pradėti?
Taip kaip popiežius Pranciškus sakė, kad enciklikoje, kuris tai sakė, kad jeigu atsistojame tiesiai, tai jaunasis žmogus pusė žingsnio į priekį turi. Tai jisai dabar turi visas galimybės, tiek technologijas, visas galimybės, kur gali susirasti. Bet galbūt pirmasis žingsnis turėtų jisai būti, jau viskas, šiandien pakilu ir einu. Jau nieko nebeieškau, nieko nebelaukiau, tiesiog pakilu ir einu. Ir tiesiog Dievas atskleis žingsnį po žingsnį, kur turiu eiti. Čia į dešinę turiu eiti, čia į kairę. Yra visos technologijos duotos jam atrasti jo kelią.
Na taigi norėčiau ištarti ačiū Jums, kad išvykote į Afriką, kad atsiliepėte šitą pašaukimą, į šitą dovaną, į šitą troškimą ir štai darbavotės 10 metų. Afrikoje, bendraudama su žmonėm, jiem patarnaudama, neprisimenu, kaip afrikietiškai padėkoti, lietuviškai pasakysiu ačiū Jums. Taigi, mėly klausytojai, Jūs girdėjote Švenčiausios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesers Aušros Kuodytės tokį liūdėjimą apie 10 metų trukusią misionierystę Afrikoje, centrinės Afrikos krašte, kuriame sesuo bendravo su paprastai žmonėm ir jiems padėjo mokė siuvimo, žemdirbystės ir taip parodė artimo meilę. Sesė Aušra kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas, visiems misionieriškos dvasios.
Ačiū labai.
Su Dievu geros kloties.